Dëgjuste e nderuar, sot në ora 18 në teatrin e Shkodrës, Migjeni, krye Djoqeza Shkodër Pult, me në krye metropolitin shkëlqesin e tim, zot Angelo Massafra, bëri paraqitjen e mesazhit të Papës Benediktit 16 për ditën botërore 2013 të paqes, me titullin domethënës Lum veprimtare të paqes. Mbi rëndësinë që ka mesazhi i Papës për ditën botërore të paqes që u kremtua për realitetin shkodran, për realitetin shqiptar, ne i kërkuam kryepeshkuit metropolit Angelo Massafra dhe kryetarit të konferencës hipershkvore katolike të Shqipërisë dy fjalë me rastin e paraqitjes e këtij mesazhi. Pra, im zot Massafra, cilat janë elementet nga mesazhi i Papës që vlejnë në mënyrë të veçantë për realitetin shqiptar?
Zoti Jezu Krishti, shpresoj rastin do në vitin për të uruar të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanës në vitin 2013 të imbarë për të gjithë njerëzve në veçanti, për të gjithë shqiptarët që janë në mbarë botë, ju dëgjojnë. Është një angazhim që sa kam qenë i peshkëve Shkodrës, kam marrë që të përkthejmë e të publikoj, të shtypim mesajin e Papës për paqen, edhe që të prezentoj, të dorëzoj të gjithëve, edhe që të prezentoj publikisht. Pastaj në përmjet shfaqjeve të ndryshme, në përmjet të prezantimit disa pjesë të më të rëndësishme mesazhit në teatrin Migjeni. Është një nizëm shumë e bukur që edhe në këtë nizëm si kemi zonte ne ftoj gjithë të kemi ftuar kreret civile, kreret fetare e shumë njerëzit. Me vite jemi duke bërë këtë manifestim, këtë prezantim mesazhit edhe në përmjet shkollave tona o përmjet grupeve komunitare që prezentojnë me mime, me valëzime, me poesi, në mënyrë që të angazhohemi të gjithë për të përvetësuar, për të mësuar nga Papa, i cili në përmjet këtë mesaj që sot në thotë të lumë paqëtuesit. Edhe ne duke shikuar se vim nga një periudhë pak e vështirë në Shkodrë, në Verinë e Shkodrës, në Shqipëri, për gjitha të vrasje që ka ndodur të shtisht një kogë ndoshta pak e më pushim, ndoshta vitjeri që të ndryqoj mendje të gjithëve, edhe për këtë ne kemi qenë të dëruar të bëjmë si peshkëvinë e Veriut atë dekret për fishërimin, që është një dekret për një thirrje të fortë për jetën, që të mos njeriu të vrasë kurrë, dhe nëse ndodë një vrasje të mos ndodet hakëmarrje o gjakëmarrje, për këtë është një mesazh shumë i përshtatshme për çdo njeri gjenti ku ka luftë edhe për ne në Shqipëri, në Shkodër. Lumë paqëtuesit është tema që Papa ka zgjedhur dhe gjithmonë duke pasur parasysh se mesazhi është shumë i plotë, mund të themi, dhe gjithmonë i dhëndur. Edhe për të dhënë një hovë këtij mesazhit për një prezantimin me 6 në festën e për ne të ujitë bekuar e dëftimit të Zotit, në bashkëpunim me Sant Egidio në Shkodrë kemi bërë një marshim paqeje duke nisur nga tre kishat të ndryshme dhe jemi takuar në fund në rrugë kryesore deri në ishu boletin ku kemi një sheshi bukur, ku kemi mbjellur një ullin. Mirë, këtë janë gjera që janë përreth mesajë në kanë titu të bëjme të realizojmë. Ate që për mua është më interesante që do të theksoj që paqja është e mundur, paqja nuk është një utopi, paqja është në duar tona, e njëriu është bërë për paqen, ka thënë Papa në këtë mesazhe, e paqja është një duratë e Zotit, por dhe një angazhim në tonë. E Papa thotë të kushë janë pajëtuesit, o paqëtuesit, janë ata që ditë do të mundohen, do mundohemi të ampostim, e të gjithë mund jemi paqëtuesit edhe pajëtuesit, o dhe në ata që kemi paqen në zemrën tonë, që i apërqojnë të tjerve, edhe jemi ndërtuesit e paqes të maradenjive të mire edhe për pajtim. Të gjithë mund jemi paqëtuesit që ata që qojnë paqen, lutjes në përmjet të faljes, dhe dhe me bërë punë me ndërshmeri e me besnikeri.
Im zot Angelo Massafra, Papa Benedikti 16 në mesazhin e tij te këtij viti i kushtuar ditës botërore të paqes, lum veprimtare të paqes që ju e quni e paqëtuesit, denoncon padrejtësitë shoqërore, kapitalizmin e çrregull, terrorizmin e kriminalit realitetin. Gjitha elemente që në një farë mënyrë në shoqërinë shqiptare, themi, kanë një vlerë për ripërtritjen e shoqërisë, për shuarjen e shërimin e plagëve shoqërore. Një prej tyre është ajo që ju theksuat në fillim, pajtimi i gjaqeve, heqja dorë nga vrasja, respektimi i jetës, dashuria për jetën, por edhe një shpërndarje e drejtë e pasurive dhe mundësisë punës për çdo qytetar shqiptar, apo jo?
Po, është vërtet, se fjala e papës është një magjisteri që vlen për të gjithë. Një fjalë shumë interesante, shumë e fortë, kur papa, duke marrë shprehjen nga profeti Ezekiele, thotë që paqja është e mundur, nuk është një utopi. E mund realizohet vetëm kur Zoti na bën që ne të kemi një zemrë të ri dhe një shpirt të ri. Ky mendoj është problemi më i madh që kemi në Shqipëri, sepse janë edhe sot sa herë them pasojat e komunizmit, si ka asgjësuar Zoti, është munduar, ka diminuar Zoti nga jeta publike, duke shkatruar objekte fetare, duke eliminuar vlerat më të çmueshme nga zemra. Sepse gjithë problemet që kemi sot, atë që Papa ka thënë që përmendur ti tashti, prej ku vin? Prej një zemre që kështë që njërzuar. Gjithë problemet që kemi ne, atëherë duhet që njëriu, pavarësisht nga feja, nga mendime politike, nga traca, gjuha, përse mesajve dhe për çdo njëri, të kuptoj se mund të realizoj një shoqëri të re edhe mund të kemi paqen nëse kemi një zemrë të re edhe një shpirt të ri. Mënyrë që ne të kërkojmë të mirën e tjetri, thot Papa, të mirën e plotët të shpirtit dhe të trupit. Edhe një shprehje shumë bukur shumë ka pëlqyer dhe u shpesh e them dhe e thashën me gjashtë në mbylljen e marshimit, që paqja është e mundur nëse të gjithë rikthehemi tek Zoti, tek Hyu, e japim Hyu të Papa rolin që të përket, i cili është babë i çdo njeri. Hyu është babë i një familje të madhe njerëzore. Nëse e derisa të gjithë popujt nuk tërgjegjësohemi se jemi një familje madhe, me shumë fëmijë, me shumë raca, me shumë gjuhë, atëherë vetëm atëherë mund të realizohet ëndër që është siç të kemi paqe në çdo shtëpi, çdo vend. Nëse ne kemi këto probleme, po ka shumë shtete ku ka probleme të mëdha, ku ka luftë, nuk ka pasiguri, nuk ka bukë, nuk ka ujë, do të thënë janë probleme vërtet të mëdha. Edhe që më pëlqen shumë që Papa vazhdonë për të thënë se duhet një etikë, si ke përmendur ti, nësa përket për të pasur ekonomi, vërtet në shërbimin e njëriut për të evituar gjithë spekulime që janë, mendoj, janë shkak e një pjesë e krize që sot jemi duke përjetuar. Për këtë unë, të Papa sot të themi jo hakëmarjes, do të thënë që të pranojmë kërkesë për faljen dhe të kërkojmë faljen, edhe që të jetojmë duke dëguar të gjithë me një pedagogji të paqen, të që të jetoj me dashamirësi më shumë se me një tolerancë të thjeshtë, dhe shumë bukur, sepse nëse jetoj me një tolerancë të thjeshtë, është mirë, një gjë e bukur, por do kemi një shkënjapë më të fortë, edhe që të jetoj me dashamirësi, duke ditur se jemi një pjesë e një familje të madhe.
Im Zot Angelo Masafra, ne ju falenderojmë me këtë pohim tuaj që buron nga mesazhi i papës. Urojmë vërtet që shoqëria shqiptare, posaçërisht ajo shkodrane e kryediçezës tuaj, të jetë shprehje e një bashkësie familjare më njerëzore, këndej edhe më dëshmitare e ftyrës së vërtetë të Zotit në jetën tonë, ku mbizotron vëzrimi, respekti, barazia, ndarja e barabarte pasurive që Zoti na ka falur, e shkelqej kjo paqe është kaq e domosdoshme për të gjithë.
Faleminderit shumë. Ne shpresoj që nxitja e papës, mesazhi i papës të mos mbetet në heshtje, por çdo njeri që lexon, ne për këtë bëjmë këtë mundësi, ne do të vëmë në internet mesazhin e papës, edhe kam shtypur 1000 kopje, edhe në këtë brëmje kam shpërndar edhe nunci e ka dërguar disa gjithë politikanëve kryesorë të Shqipërisë, domethënë se është një mesazh që ne jemi duke munduar që të prahapet, që njeriu mësoj edhe që secili të jetë vërtet në paqe me vete, me Zotin, me tjetrin, edhe të jetë edhe promovues i paqes e i faljes.
Faleminderit, urime edhe ju vit i ri.
Faleminderit.